Carlos Maside pertenceu á vangarda artística galega, ao denominado grupo Os Novos ou Os Renovadores. Iniciado como ilustrador no eido das artes gráficas, tivo como mestre artístico e ideolóxico ao intelectual castelao. Ademais de gravador, Maside foi pintor e muralista, tendo como referente aos mexicanos Sigüeiros, Orozco e Rivera. A súa obra ofrece unha narrativa arrededor da cultura popular, aínda que tamén tratou o xénero paisaxístico urbano e rural, ademais do retrato. Escribiu ensaios sobre o realismo dentro de xéneros relativamente temprás como en arrededor da fotografía popular. En 1926, viaxou a París grazas á concesión dunha bolsa de estudos, o que lle permitiu coñecer aos vanguardistas europeos e as obras de Gauguin e Cézanne. Influenzado pola súa estadía na cidade da Luz e pola arte da estampa xaponesa, Maside fragmentou o espazo pictórico en varias zonas de cor, como no seu óleo Tenda, obra clave da pintura renovadora galega, cuxa temática de feira popular reflicte a cultura de entreguerras, absorbendo a estética expresionista alemá por influxo de Georg Cross ou de Otto Dix. O óleo parte dunha composición diagonal ateigada de forte cromatismo, concibido como sucesión de pequenos, vibrantes e xeométricos planos de cor, algún dos cales aparece marcado con liña negra. A súa técnica expresa unha evolución no pintor, xa que traslada ao óleo a técnica da estampación xilográfica. Con esta obra, Maside participou na Exposición Internacional de Barcelona de 1929, xunto a outros artistas españois, expoñendo en distintas cidades norteamericanas entre 1931 e 1932. A partires de 1947, mantivo unha fluida correspondencia con Luis Seoane, a que Maside ve como o maior exponente da vanguardia galega.